Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 с моите гости започваме традиционния за това време политически обзор на информационно-публицистичния ден, 23 ноември 2011 година, сряда. Гостите ми в студиото са политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева, Георги Георгиев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И какво много горещо на социалната сцена в България, затопли се изведнъж рязко в есенните дни. Впрочем, Иван Нейков ми беше днес събеседник, той е бивш синдикалист и икономист, и политик, и всичко. И го питам, защо така все есен става? Той казва, нормално. Есен се гледат в следващите бюджети, есен се правят равносметки на годината. Есента е времето на синдикатите. Но ето миналата година, да речем, по това време нямаше такава тежка ситуация с протести, заплахи за стачки, и то не малки стачки в структуроопределящи отрасли. Какво, най-напред да започнем от там, какво предизвик, какво мотивира, какво създаде условията за тези социални протести? И след това да си отговорим на въпроса на къде ще отидат те и какво може да очакваме в крайна сметка. Но да започнем от там, какво провокира, каква е причината, основната за протестите. Страхил Делийски
го артикулираха съвсем ясно, и това е не спазване на предварителното взети споразумение в рамките на тристранния съвет. И в този смисъл можем да кажем, че синдикатите вършат своята работа от тази гледна точка. Това е работа на синдикатите, да защитават определен тип социални права, определен тип социални придобивки и така нататък. От друга страна, обаче, виждаме, че правителството и най-вече в лицето на господин Дянков, като финансов министър, човека, който отговаря за основно за бюджета, виждаме съвсем различна така идеологическа закалка, ако можем така да кажем. Един класически неолиберализъм с напълно адекватното разбиране, че колкото се може по-малко трябва да се остави на държавата, като от гледна точка на нейната работа вътре в икономиката, от гледна точка на регулации, преразпределение и така нататък. Либерализиране, трайно либерализиране, тенденция към либерализиране на определени социални сфери, както е и образование, и не само образование, както е с БДЖ, например. Изобщо, като че ли, тук сме свидетели на едно класическо сблъскване, каквото, примерно, беше характерно за Чили 70-те години, по-късно в Аржентина имаше подобни такива опити на един модел, характерен модел за така идея за участието на държавата в икономическото управление, който имаме от господин Нобел лауреат Милтън Фридман. Тази абсолютна либерализация, тази тотално минимизирана държава, не знам, да ще видим докъде ще стигнем. Направим впечатление, че разговорът между управляващите и защитниците на техните идеи за повече либерал, така повече либерализъм от гледна точка на участието на държавата от една страна и синдикатите от друга, си е един типичен идеологически разговор, изпълнен по всички така правила на сблъсъка на тези две различни разбирания за това какво трябва да прави държавата в едно общество. От тук само, че не ми прави впечатление, струва ми се, че малко по-остро трябваше да е поведението на социалистическата партия, която да уплътни този идеологически спор и да се заяви. Това беше шанс тя да се заяви като социалистическа. Имаше, естествено, имаше и в парламента, но плахо някакси бяха тези опити от страна на социалистическата партия. Синдикатите са тук в момента.
Водещите са, да, и правят много по-силно, да, впечатление. Да. Това е факт. Така както са тръгнали нещата, очевидно, поне сега за сега, мисля, че за утре е гарантирано, че ще има стачка. Нещата отиват към този път неотстъпване от позициите на синдикатите. Защо и какво им дава основание да са толкова твърди, да са толкова безкомпромисни, да не искат да отстъпят? В много случаи синдикатите са отстъпвали в интерес на истината.
Това наистина е интересно. Това е наистина интересно, на какво се държи, на какво се дължи тази на отстъпчивост и така можем да го наречем твърдоглави от страна на синдикатите. Очевидно, на неформално равнище, там където би могло да се случи някакъв разговор, някаква договорка, някакъв тип допълнително споразумение, не протича такъв неформален разговор,
да,
който,
да,
нали, обикновено той винаги тече, остава скрит за широката публика, но благодарение на него се стига до определен тип решения, компромисни и така нататък. Което е, нали, това е идеята на този тристранен съвет, да се търси, да, този компромис. Очевидно този разговор се е затлачил. Този неформален разговор.
От днес синдикатите настояват Бойко Борисов, самия премиер, да оглави тристранните преговори. Защо смятате, че премиера трябва лично да оглави тристранните преговори?
Не, синдикатите смятат, че премиера лично трябва да...
Да, синдикатите, казвам. Защо смятат? Светослава Кръстева?
Мен във връзка с разговора до сега едно нещо ми направи впечатление в последните няколко дни, някъде го прочетох в пресата. И то беше свързано с точно нещо, което обсъждахме преди началото на разговора ни. Пенсионната възраст, вдигането на пенсионната възраст. За пореден път се случи познатия ни сценарий от преди няколко месеца, пак в някакъв сериозен казус беше. Бойко Борисов излезе и каза, Дянков се изказа, образно казано, неподготвен,
да,
това не е обсъждано, той избърза. От такава гледна точка, нали, синдикатите имат джокер. Но честно казано, във връзка с това, което колегата Делийски каза, цялото това нещо прилича точно на една игра на карти и в момента всеки си играе своята роля, всеки блафира, но не е ясно кой каква карта държи, нали, кой има кос и изобщо мисъл.
Като имаме предвид, че без реформи няма как да минем, това е ясно, и възрастта ще се увеличава и трудовия стаж ще се увеличава, тук очевидно наистина става дума за това хората да бъдат сигурни, когато се подпише едно споразумение, когато се парафира от държавата с нейния подпис и нейния печат, те да са наясно, че това е решението и няма да има друго решение. В този смисъл, вероятно, те искат по-големите гаранции точно от премиера, а не от някои от министрите, защото министрите у нас станаха още взето бушони, които гърмят. Впрочем, най-виновен ли е социалния министър? Защото виждаме, че на него му се дига жълт картон, той се оправдава по всички медии в момента. Той ли е най-виновния?
Не, че най-виновния, по-скоро той не излезе с...
Владимир Кучев?
Позиция. Такава позиция просто не беше на лице. Той не е застана зад пенсионната реформа, не се обяви срещу нея, просто остана някакси да виси в пространството. А с жълтия картон на практика го превърна в нелегитимен.
Да, просто не знам как при тази ситуация, в която го постави премиера, как ще води той преговори от тук нататък.
Каквото да кажеш, той просто ще се рефа.
Много интересно как...
Страхил Делийски.
По какъв критерий господин премиера вади картони? По кой е правилника за вадението на картони? Защото в друга ситуация, когато ако министър си замълчи, премиера дори би могъл да го поздрави. Сега в една ситуация, в която министър се замълчава по една очевидно деликатна тема, тъй като тук трябва да се вземе позиция.
Така
и тук трябва да застанеш от едната страна.
Така е, не можеш да
разбираш. Разделението е ясно.
Да.
Разделението е ясно. И ако беше застанал господин министър, господин Младенов, ако беше застанал на една позиция, която очевидно би следвало да е позицията на правителството
така е.
Щеше да бъде много по-лесно на господин Борисов след това вече от тук нататък да коментира, да интерпретира и да заявява и той самия да участва в този разговор, след като човек от него екип е взел позиция. А сега горещите картофи за кой ли пореден път, вече за хиляден път отново са в ръцете на премиера и се очакват, ето, синдикатите искат той да оглави тристранния
съвет.
Да,
но пък според мен и самия премиер, значи от една страна е обществото, което пак възлага свръхнадежди на своя премиер, на своя лидер, на своя избранник, на своя богатир, на оня, който ние сме му връчили властта и той трябва всичко да свърши. Ако може и световната криза да преодолее. Най-добре. Но и той сякаш си го иска тази позиция, която му отрежда обществото. Той да се захваща с всичко.
Естествено.
Георги Георгиев.
Това е... Всъщност, поведението му спрямо Младенов не би трябвало да очудва никой, защото то не е за първи път така. Това е начин на общуване на министър-председателя. Когато е нещо положително и така със сигурност може да доведе до положителни дивиденти, той застава на предна линия, но когато трябва да се варят така образно казано, да, кестените от огъня, трябва да има някой друг на огневата линия и всеки да си носи отговорността. Сега, доколко е прав да критикувам Младенов или не за това, че не е взел позиция, е друг въпрос. Сега, доколкото си спомням, самия Младенов беше преди част от някои от синдикалните организации.
Mm-hmm. Да, да, той е виден синдикалист, един така, от заместник че... шефовете на КТ Подкрепи, то дълги години, да, след това кмет.
Точно така, така че неговата позиция не би трябвало да бъде очудваща за, за министър-председателя. Сега аз малко искам да върна топката назад.
Дори аз само за момент ще ви прекъсна. Да. Аз даже подозирам, че той с битността си на синдикален дец, или по-скоро заради нея, стана и министър. За да може да се движи онзи, за който Страхил Делийски преди малко каза, другия, тайния,
неформалния
диалог между синдикати и правителство. Аз така си обяснявам, че затова беше и необходим Тотю Младенов, и той, не че съм адвокат на Тотю Младенов, аз лично не се и познавам с него, но той го вършеше до сега това. Това свое задължение, то доста успешно, защото много пъти диалога е стигал до критична точка, да, и се е възстановявал.
Да, виждате, че в ситуация, в която
ще си продължите
е неглижиран социалния министър, да, става неустъпчиви синдикатите. Да, очевидно, да, този, да, неговата роля е била до голяма степен свързана с диалога с синдикат.
Включително и въздържаща. И така, Георги Георгиев, продължава мисълта.
Всъщност, не знам доколко ще се настъпчили синдикатите. Всъщност, утре това ще стане ясно.
Утре в 8 часа.
Срещата с премиера.
Не, в 8 часа. Преди срещата с премиера трябва да започне стачката на БДЖ. Да.
Но не, тя стачка на БДЖ ще започне. Въпросът е доколко време ще продължи. Друго е важно.
Така?
А не само дали синдикатите ще бъдат неустъпчиви, а доколко и правителството ще бъде неустъпчиво. Да. Защото не веднъж премиера до сега е давал назад, когато става въпрос За реформи, доста по-леки от тия, които сега се започват. По всичко личи, че нали, политическа теория нали, неколкократно и опита естествено го е показал, че добрите години за реформи са втората година от мандата. Веднага след или малко след като бъдат спечелени изборите.
Даже още края на първата, когато все още уверите от изборите владее населението.
Но пък видяхме на тия избори, че така ГЕРБ получиха известно доверие. Може би това им дава сили да започне тия тежки реформи, които наистина са необходими и сега е много важно дали на правителството ще му стигнат сили, за да ги извърши.
Страхил Делийски?
Малко трудно да говорим за реформи, защото това, примерно...
А, да, това не са все още реформи.
Увеличаването на пенсионната година, възраст, и то адхок, изведнъж...
И то само за няколко хиляди души...
Не знам, аз... Някаква странна, радикална, бърза мярка, която би трябвало да даде, може би, на някого знак, че тук нещо ще се случи.
Да.
Но когато говорим за реформа, тук естествено, за да бъде реформа, то трябва да е комплексно, то трябва да е стратегически планирано, то трябва да е обвързано с един сектор, с останали сектори. И то е много по-сложно нещо е да се правят реформа, колкото да се взимат едни такива бързи ад-хок мярки, в които наистина експертите показаха, че няма да се спестят кой знае какви средства.
Това е най-важното. Дали ще има реален резултат? Ако има реален резултат, обществото ще преглътне този горчив хап. Но затова след малко имаме слушателна линия. Добър вечер, моля ви слушалките. Добър вечер. Явно е прекъсната връзката. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева, Георги Георгиев, но преди това кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Българите във Фейсбук са 6 типа. Вие от кой сте? Долмените, тайнствените камъни на Сакар, разкриват част от своите загадки. Защо сме толкова добри в олимпиадите по астрономия? Имат ли извънземните бази дълбоко под водата? За какво и за кого пеят китовете? Прочетете в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато, сега знаете повече.
Медиен партньор Радио К2.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. Радио К2.
С мен, Клара Маринова. И обзора на деня с политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева, Георги Георгиев. И така, какво не й достига на властта, че непрекъснато в този танц танго се включват две напред, една назад? Този традиционен танц стана пословичен за тези две години и половина и даже повече от как е правителството на власт. Започва се една реформа, обявява се, и то много помпозно, с всичките заклинания около нея. След това все нещо се случва и реформата се стопира.
Реформата Светослава е изиграна Кристина? По недобър начин, така? Независимо, говоря общо, е една гаранция да си навлечеш много негативи. Знаем, че една кампания предизборна започва от първия ден след изборите. Тоест, ако се започне една реформа и бъдат накърнени интересите на много-много хора, съответното правителство рискува след това да си направи при избирането много по-сложно. Затова просто не им достига воля, не им достига смелост. И то не е
само... Дали е само воля?
Или само смелост?
Или само смелост, или и компетентността трябва да бъде насложена към всички тези обстоятелства.
Не съм склонна да анализирам случая компетентността. Да? Не съм убедена, че в целия екип на цялото правителство няма хора, които не знаят как екип трябва да се случат
нещата. Не, говорим за този, който обикновено, защото един човек обикновено, и дайте да не се лъжим, един човек обикновено предлага резките движения, радикалните реформи и свързаните с тях обстоятелства.
Не, по-скоро си мисля, че в неговите ръце е преценката как това ще повлияе от тук на сетне на бъдещето на партията му.
Да.
Всъщност...
Не, аз говоря за финансовия министър.
Аз говоря да. За някой друг.
Да, вие говорихте за друг, но аз и говоря за този, който наистина е инспиратор на всичките опити за правене на реформи, докато вашия пък герой след това казва не, народа не иска и се стопират нещата. Лошото и доброто ченге.
Има очевидно идеологическа
така?
Диспропорция, да не кажа несъвместимост между финансовия министър и премиер-министър и министър-председател.
Колкото и да не се явява в публичното пространство.
Тя е видима, тъй като характерологично министър-председателя принадлежи на друг тип така група с друг тип мислене, едно доста по местно, българско, ако щете, социално и обществено и така народняшко мислене. Той все пак е един от нас, той винаги е бил такъв, продължава като такъв да се представя, с това печели симпатиите. И от друга страна стои абсолютно, нали, възпитания в класическия утралиберален модел идеологически, за който стана въпрос преди малко господин Дянков, който той не може да мисли политиката освен в тези категории, в които е социализиран и култивиран. И този утралиберален модел на господин Дянков се среща с народнячеството на господин Борисов и от тук как за това става и това танго. Една напред, две назад. Да. В момента, в когато наблюдаващите ни външни партньори, така наречени, дадат, са потупат някой по рамото, един от двамата, тогава имаме крачка в едната посока. Когато почнат да тупат другия по рамото, имаме крачка в другата посока. Особено сега пък с темата на криза, с темата за кризата в рамките на Европейския съюз, гръцките проблеми и така нататък, особено удобно става говоренето за утралиберални реформи и крайни мерки, говорене към което господин Дянков със сигурност не е безразличен.
Всъщност, това е
Георги Георгиев.
Последния така правителство, още последния влак, в който наистина може да започне да прави някакви реформи. Да. Аз съм съгласен,
да,
че...
Да, защото 2013-та пак има избори, за които говореше Светла обстоятелствата.
Точно така, и реално тая година е последната, в която наистина ще свърши такава работа. Аз съм съгласен, че започнатите наченки не може да бъдат наречени така, да изпълни цялото съдържание на думата реформа, но все пак показва някакви опити завървени в някаква посока. Пак казвам, показва такива опити. Дали ще стигнат някъде и дали ще бъдат достатъчно устойчиви, ще видим съвсем скоро, но всъщност това, което си говорихме и по време на рекламите тук е, не е пенсионната възраст, а това, което се случва в БДЖ, ще бъде лакмуса за това, доколко правителството е готово за реформи.
Да.
Ако и устискат там да направят това, което е необходимо, а там наистина реформата е нуждата от промени, реформа е крещяща, може би тогава бихме могли да се надяваме.
Само, че и там непрекъснато се убеждавахме, че в БДЖ реформите са необходими и никой не се съмняваше в това. Но започна се да се говори на тази тема, изтеглиха се заеми, хвърлиха се парите в бездната. Отново се заговори, че трябва реформа, нови заеми, отново се хвърлиха в бездната. И този омагьосен кръг, в който БДЖ се вкарваше години наред, той сега дава отражение. Значи, всички сега смятат, че като натиснем малко, отново може да се теглят от някъде заеми, отново да се хвърлят просто хей така парите. Ето тази нестабилност в политическите ходове, аз за нея искам да говорим. Защо се случва? След като обикновено, нали, умният човек се случи дори от собствения си опит. Веднъж пробваш и виждаш, че не е добър този ход. Защо нашите управници, вече не визирам само това правителство, аз визирам и 20-те години назад зад гърба ни. Защо нашите управници, виждайки собствените си грешки, не могат да се получат от тях? Какво се случва в тая наша държава?
Значи, в нашата държава има дефицит на последователност, на приемственост. Не може да се направи, в смисъл не може, не е възможно да се направи една стратегия. Примерно за БДЖ.
Да.
И тя да бъде следвана. И тя да е за 5 години. Не за, ще да кажа за 10, но той 5 е много. Да. Това е невъзможно, защото идват следващите и те казват, не, ние ще правим наша реформа. И всичко започва от начало. И с заемите, после липсвате ни вагони. Или там каквото липсваше при ревизията на БДЖ.
Не, стои няколко вагона, мисля,
че бяха. Знам, че бяха десетки, може и над 100 са били. Затова нещата просто не се случват. Защото, вероятно, е срамно от гледна точка на един настоящ управляващ, ти да вземеш нещо от тези старите, които си ги плюл в продължение на колко си там предизборна кампания, управление и прочее, и да кажеш, ей, това е добро, това ще го следваме.
Ма той затова дори американският посланник Уорлик, последния съвет, който даде към управляващите, звучеше, стига вече в миналото, хайде да гледаме напред. Той не случайно, дори външният човек за България се усети, че се прекалява с това връщане назад.
И мен само да допълня, относно БДЖ, не сме направили едно изказване на замминистър на транспорт, забравих му името, ще ми прощавате. Едно много хубаво изказване имаше. Ако БДЖ се започне реформата и се изпълнят нашите мерки, които планираме, от Европейския съюз имаме уверението, че през 2014 година. И фактът, че той споменаваше вече 2014 година, когато не е ясно изобщо ГЕРБ ще има ли нещо още с управлението, е добър знак. Само, че това е заместник-министър.
Да.
Това е една много, много ниска топка.
Експерт.
Да.
По-скоро. Не политик. И така, моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Бих искал да дам една идея на вашите гости.
Да.
Могат ли по-опростенчески да погледнат на нещата?
Така.
Значи, финансовия министър, като всеки счетоводител, спазвайки законите на аритметиката, гледа да си изравни приходната и разходната част на баланс. А премиер-министъра, понеже е велики, е над всичко, той не иска да признае и правилата на аритметиката и казва, не, така няма да стане, да, да не е шеш. А вие го признавате някакви либерални и други такива теории, които...
А то било далеч по-простичко, казвате. Благодаря ви за вашето включване. Хубава вечер ви пожелавам. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев и Георги Георгиев. Страхил Делийски.
В темата БДЖ, трябва ясно да се каже, ще го продаваме ли? Или...
Ако има кой да го купи.
Някой ще го решим да го продадем, ще намерим кой да го купи.
Така?
Или другия вариант е държавата да си го прибере и да, така както е модерно сега да се казва, да си, то да си, нашето БДЖ да си изпълнява така наречените социални функции, за които
всички говорят. Да, днес и тази тема беше въведена.
Но това са пак две различни разбирания за това какво е БДЖ. То, ако изпълнява социални функции, това вече е едно нещо. Ако не изпълнява, тогава да си го продаваме, някой да си печели от него, и това е вече съвсем различно, съвсем различно нещо.
Но ето това пак опира до онази тема, която ведахме в началото. Защо онези, от които зависи политиката, която се формира, не си отговорят ето на тези, както преди малко кажа за нашия слушател, простички въпроси? А защо непрекъснато се хвърля държавата в хаос? Отново ще ви помоля, слушалките, имаме слушател отново на линия. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Бих искал да кажа на вашите събеседници, че няма нужда от никаква реформа.
Така?
Защото като дойде време да се пенсионира новото демократично поколение след около 10 години, то няма да има кой да се пенсионира, защото просто хората няма да имат трудов стаж. Защото да ви напомня, че от 90-та година до 2000 и някоя година, когато се въведаха регистрация на трудовите договори, почти хората работеха без да бъдат регистрирани дори на трудови договори. Да. А след това, особено сега в момента, много от тях работят на 4 часов работен ден. Така че проблемите са решени и не се притеснявайте. Колкото до господин министър-председателът, просто от некомпетентен човек не го правете на роднашки или какъвто и да е. Той е просто некомпетентен. И искам да ви кажа една думичка за либералния модел.
Да.
В България 5% от хората притежават 95% от спестяванията на хората. Това означава, че около 300-400 хиляди човека притежават около 36-7-8 милиарда, а останалите 6 милиона човека притежават 2-3 милиарда. Говоря за спестявания на физически лица,
да,
а не за банкови сметки. И като прибавяме към това, че същите тези хора притежават и средствата за производство, и същите тези хора притежават дивидендите от тези средства за производство, които се облагат с мършавия данък от 5%, а дори искат да го намалят на 1%, ето това е неолибералният модел. Сами си направете извода,
да,
какво трябва да се направи. А по отношение на пенсионната реформа мога да ви говоря още много време.
Благодаря
там
ви.
Трябва да се дърсят приходите.
Да. Защото... Благодаря ви, приятна вечер. Прав е нашия слушател в своите разсъждения, но ние сме длъжни въпреки всичко да поставяме нашите въпроси и да търсим нашите отговори. Защото цялото общество сякаш се дистанцира в последните години, не говоря само при това правителство, дистанцира от точно тези въпроси, които опират у всеки от нас. Всеки гледа, какво ще каже премиера, бил той Станишев, Костов, Кобургоцки или Борисов, гледа какво ще кажат неговите местни началници и не влага своя собствен ум, своя собствен потенциал за това да подкрепя или да противодейства. Преди малко Страхил Делийски зачекна темата с партиите. Прави ли ви впечатление при такава бурна седмица с толкова ярки социални протести, нажежени отношения между синдикати и властта, опозиционните партии си мълчат? Днес в студиото на Радио К2 едва изтръгвам някаква позиция от тях. Защо се случва това? Защо партиите някак си минаха изборите и те сякаш се успокоиха, седнаха си там по централите, с изключение на някои, които правят скандали публични?
Напротив, не са се успокоили. Според мен там те първо започват да бълбукат вулкани.
Така?
И те са заети повече със собствените си проблеми, отколкото с...
А защо не ги интересуват социалните проблеми? Как може опозицията да не се включи, да не даде ясен знак, сигнал за това каква е нейната позиция? Къде е лявата партия в случая БСП? Къде са нейните лидери?
Това за БСП беше изключително удобен момент. Аз го казах вече в встъпителния коментар. Много удобен момент, включително особено удобен момент за господин Станишев в отгледна точка на евентуалната предстоящата битка с господин Първанов за лидерския пост в БСП. Господин
дори, Първанов, дори само това, ако погледнем.
Господин Първанов взе в качеството си на президент, взе отношение по въпроса.
Да.
Не невероятно радикално и категорично, но все пак някакво отношение. институционално го облече като президент, но влезе в разговора.
И влезе в дневния ред на обществото.
Тихичко ми се струва, че е така, едно свитичко ми се струва, че е поведението на, на социалистическите лидери. Особено в тази
ситуация. Тя се казаха с позиция. В смисъл, да, имаше позиция. Там тя беше така и не остри.
Не се ли е ви лидера да си защити позицията? Да, тя минава към и други новини в рубриките информационните.
Истината е, че наистина позицията на, на социалистите потъна.
Което означава, че не има комуникационен приоритет. Не има това приоритет.
Ако не ти е това на една лява социалистическа партия, какви са ти тогава приоритетите? И то само седмици след като са минали изборите, все още обществото е с доста сериозна сензитивност към обществено-политическите въпроси.
А вижте, много интересно, много интересно е поведението на синдикатите. Всъщност, те, когато очевидно диалога с правителството не върви, те не търсят някаква подкрепа от опозицията по никакъв начин. Те търсят среща с премиер.
Нали, но отново при бащицата се отива.
Това е много странно. Това в
естествения
съюзник на синдикатите в тази конкретна ситуация би трябвало да са точно опозиционните партии, да търсят подкрепа от тях. Докато те търсят, нали, търсят...
А защо това се случва така? Недоверие към опозиционната партия?
Според мен нещата са доста по-дълбоки. От една страна до голяма степен това влиза и самата легитимност на, на синдикатите и, и, нали, хората, които стоят за тях и всъщност критериите, по които те избират кои интереси да защитават или не. И от друга е наистина така тоталната ненормалност на, на общуването, на политическото общуване в, в България, което няма никакви, не следва никакви принципи и, и прави нещата много хаотични.
Ами, според мен
Владимир Кучев,
един друг проблем, който прави впечатление по отношение на опозицията, това тя да има способността да усеща на време темите, които ангажират дневния ред и на практика да се опитва да го контролира то дневен ред, понеже реформите към момента ни се представят като по-скоро като мерки, като квази реформи, като демонстрации на реформи. Ролята на опозицията в случая беше да развие концепция за реформата.
Да. Точно така, альтернативата. Альтернатива. Да?
Какво направи опозицията? Тя каза, не съм съгласна, т.е.
и точка до тук.
Контрамярка.
Да.
Което е грешно, според мен, да оставим на страна едно друго обстоятелство, което опозицията според мен не успя да забележи, а това е именно некоректното отношение на ГЕРБ към въобще цялостно към българското общество. В дни след изборите се заговори за БДЖ, за пенсионна реформа.
Да, преди изборите никой не смеше да говори на тази тема.
Всъщност, това е абсолютно нормално.
Може да използва точно това.
Да, точно така.
Абсолютно нормално е след изборите да започват такива неща. Никой не е луд да започне по време на изборите с такива реформи, които ще донесат само негативи. Така че, нека да бъдем обективни.
Трябва да поздравим, правителството с хода, чисто комуникационния ход, да се изтласка на така в фронтовата линия на дневния ред темата, специално конкретната тема за по-ранното пенсиониране. И като че ли целият разговор за смисъл на бюджета, за концепцията на бюджета, за стратегията на
точно
бюджета,
така
остана... Не се говори се само точно за тази така конкретна мярка, което един път... Да, тя наистина е щекотлива, но със сигурност не е еднозначна, защото така голяма част от българското общество, аз съм убеден, а и го показват определен тип проучвания, че споделят тази мярка на правителството. Тя не е най... Как да кажа, това не е най...
горчивия хаб, който
е да хаб, това не е най-спорната, най-трудната мярка и така нататък. Те предложиха да се дъвчи в публичното пространство най-безобидната, най-безболезнената мярка и оставиха изобщо целия разговор за това на къде ще върви икономиката, каква ще е функция на държавата, какво ще се случи в останалите сектори на управление. И ние останахме на равнище пенсиониране.
Всъщност архивът е прав, защото се пропуска.
Не, това е много важно обстоятелство, че се пропусна най-важната задача, която има едно общество в това време, да си коментира бюджет. Защото цялата друга година този бюджет ще бъде на главите ни.
Защото Георги Георгиев веднага може да бъде обвинен правителство в така мерен с двоен аршин. Започва се реформа в БДЖ, но пък не се пропуска реформата в МВР.
Аз веднага ще кажа, пропуска се и здравната реформа, пропуска се и реформата в образованието.
Точно
така. Но Страхил е прав,
максималист.
Защо не съм максималист, ако трябваше това да се свършва, трябваше преди две години да се започне. Но друго е по-важно, чисто комуникативният ход е много верен на правителството.
И той не се случва за пръв път.
Точно така, да отклониш вниманието от по-важното и което е по-болезнено за приемане с нещо по-несъществено.
Всички ученици по съвременен public relations, PR, да влезеш в детайла, в един детайл и с него да подмениш
голямото и значимото
разговор. Да. И отново успешно. Интересно обаче, че ето синдикатите влязоха като партньор в тази комуникационна стратегия на правителството. Защото синдикатите се хванаха за именно за тази единична, частна тема. Не, че е маловажна. Майка ми също би трябва да се пенсионира и за мен лично дори е важна.
Много важна, да.
Но от гледна точка на цялото общество не е точно така. И те заиграха в комуникационната игра на правителството. Но къде беше опозицията, която да върне в крайна сметка
дебата върху големия,
по-големия дебат? Да.
Не само така, че синдикатите в България по принцип Кръстева имат навика да си говорят повече с управляващите, отколкото
естествено
опозицията. И това не е само
да. Точно така. Точно така е, да. Така е. Така
а иначе наистина се губят много-много важни теми, като например каква събираемост да очакваме през следващата година от различните институции, от данъци, от трето, от пето. Все неща, които най-вероятно, аз не съм икономист, но ако се сравнят като суми, това, което се спечели от повишаване с една година на пенсионната възраст,
е, нищо.
Може да е нищожно в сравнение с това, което така би могло евентуално да се получи.
Но за всичко това ще говорим само след като имаме една кратка музикална и рекламна пауза, новините в 19 и отново студиото на Радио К2 с обзора на деня.